Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Na stole před sebou mám fotografii drobného starého muže s bílými vlasy, silnými dioptrickými brýlemi, oblečeného do vytahaného kostkovaného svetru. Tohoto vzrůstem malého muže komunistická tajná policie sledovala v 50. letech prakticky neustále. Nakonec ho zatkli a odsoudili k trestu smrti. Trest ovšem zmírnili na 21 let. Po amnestii ho propustili, čehož soudruzi nejspíše velmi litovali. V 80. letech, v jeho 61 letech, ho znovu zavřeli. Vlastně za to samé. Prostě za to, že onomu údajně spravedlivému komunistickému zřízení vážně škodil. Tento postavou malý člověk se jednou ocitl ve vyšetřovně ve skutečně neuvěřitelné, až hollywoodsky filmové situaci. Estébáci před něj, po tom, co ho strápili mnohaměsíční samotkou, položili papír a řekli, že o jeho popravě už bylo rozhodnuto, ale protože se zná s hodně vysoce postavenými lidmi v katolické církvi, jsou ochotni se s ním domluvit. Pakliže papír o spolupráci podepíše a bude pravidelně udávat, okamžitě ho propustí. Může jít prý spokojeně domů, konat dobro, tedy kromě toho práskat, ale bude mu umožněno žít život se svojí krásnou mladou ženou a dcerou. Tu viděl jen krátce po porodu. Jak to, že to odmítl a raději šel k soudu, kde skutečně trest smrti dostal? Tento muž na fotografii stojí ve velmi skromně zařízeném bytu. Usmívá se a drží v rukou plaketu, na níž čteme. Propůjčuji Josefu Vlčkovi za vynikající zásluhy za rozvoj demokracie, humanitu a lidská práva, řád Tomáše Garrigua Masaryka. Josef Vlček je člověk, o kterém skutečně nikdo nemůže pochybovat, že si takové prezidentské ocenění zaslouží. Vyslechněme tedy jeho vyprávění. Dnešním příběhem vás provází Mikuláš Kroupa. Josef Vlček se narodil v roce 1920 v Kaňovicích u Frýdku. Jeho otec Josef byl místním učitelem a na konci války se oženil s Amálií Lazeckou. Jeho maminka měla za sebou už hodně trápení. Poprvé se vdala velmi mladá a její manžel, horník, zemřel jen pár měsíců po svatbě. Podruhé se vdala za vdovce Hostinského, který měl 3 děti. To bylo krátce před první světovou válkou a tento její nový manžel musel narukovat.
Byl jeden z prvních vojáků, který byl těžce zraněn ve Vídni na lazaretě zemřel.
Zemřel právě ve chvíli, kdy mu žena porodila syna. Na konci první světové války potkala tato dívka učitele Josefa, otce dnešního vypravěče.
Proto taky maminka nepoznala pokojný život. Měli jsme malé hospodářství, jednu krávu, jedno prasátko, že? A vím, že byla doba, kdy jsme, kdy maminka odevzdávala své výborné máslo, které měla o tom, aby chlapci koupili trochu více sádla.
Oba jeho rodiče věřili v Boha a vedli k tomu i své děti. Malý Josef už v 11 letech na doporučení místního faráře Antonína Huby odešel studovat gymnázium u Salesiánu ve Frýštáku a snil o tom, že i on bude jednou knězem. Po gymnáziu nastoupil na teologickou fakultu v Olomouci, jenomže začala druhá světová válka a v listopadu 1939 nacisté uzavřeli vysoké školy. Josef tedy hledal práci a měl štěstí. Potkal se s jistým obchodníkem Robertem Dvorským, statným a laskavým člověkem, majitelem velkoobchodu se dřevem. Zpřátelili se a Josef u něj začal nejen pracovat, ale i bydlet. S překvapením, když se nastěhoval, zjistil, že na půdě kdo si tajně přebývá, ukrývá se před nacisty. Z Roberta Dvorského se vyklubal odbojář, člověk, který pomáhá lidem v nouzi, organizuje materiální pomoc pro vdovy, pozatčených a zavražděných.
A nahoře v podkroví spal Žid. Na moji adresu chodila jeho korespondence a balíky. Právě já jsem mu dělal fakticky toho pomocníka, že jsem přijímal poštu, takže no a pak druhá věc, že jsem pomáhal shánět třeba sádlo a podobné věci na venkově tam u nás, ten vedoucí, my jsme se tak zpřátelili, že jsem byl jako člen rodiny, ten posílal, pak dával potraviny manželkám těch, co byli v zavření, anebo já jsem ti lidi taky neznal, jenom vím, že jsem dostal za úkol dovést nějaké sádlo nebo nějaký špek.
Za to mohl být i trest smrti nebo koncentrační tábor. Josef si svého šéfa nesmírně vážil. Za to, co dělal pro odboj, si podle Josefa zasloužil oslavu a medaile. Jenomže se stala tragédie. Těsně na konci války, někdy na přelomu dubna a května 1945, spadla bomba přímo na dům pana Dvorského.
Já jsem zrovna několik minut předtím jsem odešel domů. Moje maminka byla asi takových 300 metrů tamtud a ani jsem domů nedošel. V nějakém domě jsem se schoval a jak bylo to bombardování, a vrátil jsem se po domu a to už tam nebyl otec, tedy ten starý pán, byl statný pán, už byl odvezený a ještě několik hodin v nemocnici chroptěl, tak umíral. A oni, ti druzí, byli přikrytí nábytkem. Jak to spadlo, je manželka jeho, takže ty se podařilo vyprostit, nikdo neměl kromě nějakých odřenin, nebyl nikdo raněn.
Tedy kromě Roberta Dvorského, který v bolestech zemřel. Po válce Josef Vlček ještě chvíli pomáhal neskušené a zoufalé vdově Dvorské v obchodě. Po roce se s ní rozloučil. Chtěl se pustit do něčeho, co ho naplňovalo. Do poválečné duchovní obnovy katolické církve. Původně se toužil stát knězem, teď už ne. Stal se z něho takzvaný laik a vstoupil do matice Cyrilo-metodějské. To nebylo nějaké modlitební společenství věřících, ale tradiční respektovaná křesťanská organizace, která vznikla už v roce 1900. Matice vydávala duchovní literaturu a organizovala několik církevních škol. Mladý, velmi organizačně a administrativně schopný Vlček se stal předsedou. Četl literaturu, učil a vedl studenty a velmi brzo se z něho stal vážený, respektovaný odborník na církevní školství. No a to pochopitelně po roce 1948 komunistům vadilo. Nový revoluční režim, respektive bolševici, tlačili na církev, aby se stala státní a kontrolovatelnou organizací. Nutili kardinála Berana, nejvyššího představitele katolické církve v Československu, ke zrušení škol, charity a nemocnic. To samozřejmě z pohledu Berana a mnohých dalších nepřipadalo v úvahu. Ale jako realistům, kteří viděli, co se děje, šlo hlavně o to, jak by se řeklo, zachránit, co se dalo. Beran nutně potřeboval kolem sebe lidi, kteří by dokázali odbornou argumentací komunistickému tlaku čelit. Nablízku mu byl mezi jinými i Josef Vlček.
Každý týden jsem měl u něho povinnou návštěvu, kde jsem ho informoval o naší práci a případně jsme se radili o dalších věcech, protože byla ve hře nejenom otázka našeho podniku, bychom řekli, za knihkupectví a tak dále, ale školství vůbec.
Když se Josef Vlček ženil, což bylo krátce před pučem 1948, pošťák, který mu měl doručit telegramy, se prý bál a proto zásilky blahopřejných vzkazů nosil do hospody, kde se svatba slavila, pošmistr. Josefu tenkrát přáli všechno nejlepší kardinál Beran, náměstek předsedy vlády a ministr školství Jaroslav Stránský, ministr pošt František Hála, většina z nich se pak potkala v komunistických lágrech. Žena Josefa, nebyla šťastná. Její muž velmi pracoval. Zajišťoval tisk křesťanských časopisů, knih, organizoval přednášky a hodně času trávil na cestách do Prahy, kde se zúčastňoval jednání. Stal se totiž tajemníkem biskupa Trochty, kterého doprovázel na setkání s pragmatickým intrikánem, někdejším generálním tajemníkem UVKSČ, Alexiem Čepičkou, pozdějším ministrem obrany. To bylo na začátku května 1948 a podle Josefa byla ještě šance mnoho zachránit.
Jsem dosti dobře prostudoval právo školské. Když se snažili ukázat dobrou vůli páni, tak řekli, my vám tedy uděláme výjimky ve státním školství, ale ne v neomezení, ale řekněme pro každou diecezi, jedno gymnázium a tak dále. Tak proto mě poslali na Hradčanech do nějaké budovy, kde jsem byl takřka zavřený, prostě abych sedl a udělal návrh, takže během necelého dne jsem musel udělat několik paragrafů zákona o výjimkách z církevního i ze státního školství. Tak jsem opravdu udělal ty a oni to schválili.
Jenomže to byl jen komunistický trik. Za rok a něco už všechny církevní školy, nemocnice, kláštery komunisté zrušili. Nová a bezstřídní společnost přece žádné kněze, řeholníky a konec konců víru v Boha nepotřebuje. Josef Vlček se akorát dostal pod drobnohled státní bezpečnosti. Církevní představitelé byli květnovou dohodou ukolébáni. Komunisté čekali na záminku, na správný okamžik, aby vše popřeli. A ten přišel velmi brzo. Posloužil jim k tomu jistý kněz, lidovec, a jmenoval se Josef Plojhar. S komunisty se dohodl. Lidovci ho ze strany vyloučili, zbavili ho poslaneckého mandátu, církev ho exkomunikovala za neuposlechnutí kardinála. Komunisté pak prohlásili, že dohodu z května ruší a žádné výjimky ve školství nepovolí. Tím bylo církevní školství definitivně ztraceno. Mezitím se Josef od svých přátel dozvěděl, že je na seznamu zatýkaných, ať okamžitě uteče do zahraničí. Rozloučil se s rodinou a na nějakou dobu se ukryl u příbuzných, kde byl skontaktován s převaděči a vypravil se na cestu. Samozřejmě netušil, že je to všechno bouda státní bezpečnosti.
Oni mě zatkli až v tom ukrytu. A sice ne v ukrytu, na tom přechodu hranic. Do té skupiny se protáhl jeden estebák, který agent. Zavedli mě do lesa, do nějaké, kde byla tajná vysílačka, a tam jsem údajně byl žádan chudobou poslancem, abych jim tady řekl adresy, kde mohou přespávat lidé, kteří přijdou ze zahraničí, protože jsem byl považován za velmi známého člověka, že bych mohl říct řadu osob.
Estébáci na poměrně krátký čas používali důmyslnou a velmi zákeřnou past. Významné osobnosti, uprchlíci, jako byl například právě Vlček, prchající přes hranice. Ovšem, aniž by cokoliv tušili, chyceni do sítě nastrčených policejních převaděčů, byli odvedeni do lesa do jakéhosi srubu. Vypadalo to, že už jsou ve svobodném světě. Tam policisté předstírali, že jsou Američané a právě vysílají. Na drátě na druhé straně mají někoho, komu může uprchlík věřit. Vlčkovi tvrdili, že mluví s poslancem za lidovce, jeho přítelem Bohdanem Chudobou.
Prostě to cvakalo, to prostě to byla vysílačka, opravdu zřejmě to na mě nehrali, a baděl, že to byla mašina nějaká, ale nebylo to spojení s poslancem Chudobou, ale estebáci. Nic, a řekl jsem, pánové, na žádnou takovou otázku vám nemohu odpovědět, protože my jsme dostali směrnice nedávno, kteří jsme byli na horních místech těch církevních institucí, abychom se nezúčastnili dále stranického života ani lidoveckého, takže já jsem vystoupil z lidové strany. Nemusíme nikomu dávat jakoukoliv informaci. Hned na to udělali ten, že pojedeme, a tam je začala střelba. Ten chlapík šel něco prozkoumat, co s náma šel, a začala střelba. Přišli a dali na naše vaše. A když nás převedli, když jsme se umývali v umývárně v Uherském Hradišti, tak říkal ten jeden z těch, co nás přivedli, říkal, ulovili jsme 2 církevní štíky. Ačkoliv ani Dacík, ani já jsme neměli svoje doklady, že? Jsme měli fingované doklady.
Josef Vlček dostal, jak říká, naše vaše, tedy lidově řečeno přes hubu, pořádnou estébáckou nakládačku. Převezen byl do vyšetřovny, kde se lidé mučili elektrickým proudem, mlácením přes chodidla a všemi možnými vynalézavými způsoby soudruha Grebenička, tedy do Uherského Hradiště. Vlček byla pro komunisty přece jen velká ryba, a tak se do spáru soudruhům z Hradiště nedostal. Byl přivezen do Prahy, do Ruzině. Kolega z Postbellum Vít Lucuk, který rozhovor s Josefem Vlčkem natáčel, se vyptává.
Co po vás chtěli?
Už si dneska nespomínám. Spoustu věcí o našich církevních poměrech. A nebo i pokud se týká naše, s kým jsem se stýkal. Pokud mě neřekli konkrétní nějakou věc, tak jsem to odmítla se jí povídat. Pokud jsem uvažoval závodně, tak jsem prostě lhal. Přišel tam jednou nějaký chlap a říkal mu, Vlčku, podívej se mě do očí. Do očí. A ten druhý řekl, podívej se, ten se ti bude jít do očí, zívat svatoušek a bude ti valit. Takže...
Nevíme, jestli jste postřehli, čemu se Josef směje. Tehdejším vyšetřovatelům, kteří si snad mysleli, že by se jim jen tak podal. Věřící katolík při pohledu z očí do očí se podle estébáků nejspíš neodváží lhát. Právě naopak, Vlček chránil své blízké, přátele a kolegy a tak lhal s kamenou tváří.
Vždyť tvá milost je lepší než život, mé dítě budou chválit.
Estébáci pak zvolili na tu dobu nejúspěšnější metodu, jak člověka naprosto zdeptat. Zavřeli ho do izolace, v malé cele ho nechali chodit do naprostého vyčerpání. Lidé to obvykle nevydrželi, mnozí po několika měsících zešíleli. Vlček ale našel způsob, jak tomu čelit.
Modlitba. Já jsem znal z paměti celou mši. Já jsem si účastnil tajemši svaté někde na světě, která teď někde byla tam, nebo tam, nebo tam. Pak jsem si přednášku jsem dělal, měl o nějakého třeba z našem církevním školství, německy třeba. Stavil jsem si bará pod nejnovějších výzkumů z popela třeba a tak dále, prostě, aby se bavil a zase modlitba a růženec. Růženec byla největší modlitba, která mě držela.
Takže hlavně víra v Boha vám
pomáhá. Víra v Boha, to mě držela.
To je neuvěřitelná doba, jak několik měsíců strávit jako v malé...
Až těsně před puncem mě tam dali jednoho, který tam byl doručen dán jako fízla. Už jen to já už jsem dával bacha, že to jsem věděl, že se to dělá, takže neulovili nic.
Nyní vás prosíme o vaši zvláštní pozornost. Připravili jsme velkou prázdninovou soutěž a prosíme vás, posluchače příběhu 20. století, připojte se k nám. Jaké je vyprávění vaší babičky, dědy, táty nebo mámy, známých, příbuzných nebo třeba souseda? Vezměte si mobil, kameru nebo třeba obyčejný diktafon a natočte jejich vyprávění. Abyste se zapojili do soutěže, musíte se přihlásit na internetové adrese 3x2tv.příběhy20.století.cz. Vyhrát můžete opravdu úžasné ceny. 50 000 korun, chytrý mobilní telefon s mapovou aplikací Paměť národa, komiksové knížky Ještě jsme ve válce a mnoho dalších cen. Také, jestli budete chtít, můžete se stát profesionálním dokumentaristou pro náš pořad a Paměť národa. Soutěž Příběhy 20. století pořádají 2 neziskové organizace, Postbellum a PANT. Soutěž má mediální partnery, jako jsou Český rozhlas, Česká televize, Mladá fronta Dnes a iDnes. Soutěž Příběhy 20. století podporují další organizace, třeba Ústav pro studium totalitních režimů, Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Conditio Humana, Občanské sdružení Memoria a mnoho dalších. Najděte tedy příběh a vyhrajte 50 000 korun. Podívejte se na internet www.příběhy20.století.cz. Mohlo by se zdát, že Josef Vlček všechno zvládal, hrdině čelil nepřízni osudu, pomáhala mu modlitba a nikdo na něj nemohl. Nenechte se mýlit, to, co prožíval, je nepředstavitelné. Josef si ve vězení zoufal, že už rodinu nikdy neuvidí. Když mu pak nabídli, ať si vybere buď popravu, nebo do 3 týdnů svobodu a pohodlný život s rodinou za cenu občasné spolupráce s tajnou policií, prožil prý nejtěžší okamžik života.
On mě dal dopis od manželky s dcerou, s fotkou a tak dále a říkal, že jsem trouba, že prostě bych se tomu mohl vyhnout. Řekl, že si jako strana rozhodla, že budeme popraveni. A říkal, ale dneska už nepojete na šibenici, dneska se to dělá jinak. A teď mi půl hodiny vykázal o těch fošnách, jak to je a tak dále. A pak mi ukázal tuhle fotku a tak dále. Prostě vydírání. To byla hrůza. My bychom občas za vámi přišli a trochu bychom se informovali o situaci v církvi. Tak tím se mě snažil. A že to, když to odepíšu, tak do tří týdnů můžu jít domů.
Josef říká, že v tu chvíli mu pomohla svatá Panna Maria. V duchu se na ní obracel jako na svoji matku a toho uklidnilo. Estébákům nevěřil.
Já jsem řekl, myslel jsem Pan Marie, matko, maminko, a teď to byl najednou jako blesk. A to mě vedlo. A jsem říkal, veďte mě zpátky. Pojď mi říkal, že mě zítra zavolá, já si to rozmyslím. Jo? Veďte mě zpátky. A on říkal, to už nejde. Tak čeho? Tak mě dovedl ráno v klidu. To jsou zázraky. Důvěra panu Marii se vyplatí.
Jenomže, když mu trest smrti těsně před koncem vyšetřování potvrdil prokurátor Čížek i jeho spoluobviněný a podle komunistů hlavní organizátor protistátního spiknutí František Valena, došlo mu, že mu jde o život.
Nás bylo 11, tak 9 šlo na normální vazbu a nás dali už na provazáře. Nějakou dobu potom najednou pro nás mě a Valenu přišli. Valena byl bílý. Čížek, znáte to jméno? Prokurátor. Ten mě to řekl. Máte 5násobně kvalifikovaný trest smrti.
Já z toho radost, jo, ještě.
To tak se usmívá.
Ale nám je všem jasné. Všem, jak tady jsme. To nemusí soudit jen těchto 5 členů senátu. Že byl ve spojení s touto velezrádnou skupinou. Která se cvičila ve zbraní, která kradla, která ničila cizí majetek, která nakonec vraždila. A je nám to o to víc jasné. Že je to zase jen jedna spojka na Vatikán. Tam si to přece zavedli ve velkém takovéto činy.
Tak to je hlas prokurátora Karla Čížka z archivu Českého rozhlasu, nicméně z jiného církevního procesu. Čížek byl skutečně posedlý katolickou církví. Vynikal vulgárností, u soudu křičel, proklínal obžalované jako největší teroristy, označoval je za vatikánské špiony. Komunisté si ho vybrali jako specialistu na církve a tak zastupoval totalitní stát v procesech s biskupy a kněžími a laiky, jako byli například Anastas Opasek, Stanislav Zela, Jan Zahradníček. No a možná si pamatujete z příběhu 20. století na katolického kněze Otu Mádra, který dostal do životí jen tak, že Čížkovi unikl z oprátky.
Předtím sloužil Němcům a pak honem obrátil a zachránil se a pak byl ke všemu schopný. Věděl jsem, když mi dají na špici, že to využiju, a teď byla jediná otázka. Přežiju, nepřežiju. Pro vás nebo pro život. Obrázek. Proč ne? Když jednou člověk veme všecko Boží ruky, pak je to krásné.
Soud se konal v srpnu 1951 na Pankráci. Na lavici obžalovaných stanulo 11 lidí. Případ nazvaný Valena a spol. Byl prvním procesem proti katolickým laikům v Československu. Josef Vlček byl odsouzen k trestu smrti. Po přerušení procesu trest zmírnili na 21 let vězení. Před vynesením rozsudku se ještě předsedající souzených jmenovitě ptal, zda výslechové protokoly, které podepsali, jsou pravdivé a úplné.
Ne, to bylo všechno vynuceno. To jsem prohlásil. A pan předseda senátu vůbec jako kdybych nic neřekl.
A když vám řekli to trest 21 let?
Tu jsem čekal, že to nebude trest smrti. To už jsou předlužení. My jsme si říkali, že to nebude. Tak my jsme čekali, že bude Amňa. Amňa vysrala se na mňa. Muklové říkali.
Amnestie, neboli Amňa, jak říká, se ho týkal až v roce 1960.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Tak tedy začalo Josefovo putování po komunistických věznicích a lágrech. Nejhrůznějším byl prý slovenský Leopoldov.
Na samotkách po dvou s doktorem Sikorou, bývalým sekretářem prezidenta Benešem. A pak, když jsem přišel na společnou, tak tam nás bylo 20, a jsme chodili, budovala se tam zbrojovka uvnitř. A tak my jsme betonovali a tak stavělo se. A přitom vozili jsme písek, vozili jsme, kopalo se a takhle prostě všechny stavební práce. A to byla těžká práce, takže každou chvíli si někdo odpadl. Hladem prostě se zhroutil, protože strava byla hrozná.
Ocitl se v pozoruhodné akademické společnosti mezi skvělými lidmi, biskupy, kněžími, řeholníky, profesory, důstojníky a sem tam se i nasmáli.
Hned za tím drátem si hráli kluci, jedenkrát kopl někdo do toho balonu a přiletělo to k nám a najednou slyšíme, pane zloději, kluk přišel drátu, řekl, mohl byste nám hodit míč, pane zloději. Jsme viděli, jak nás označují.
Josef Vlček, ačkoliv nevysvěcený kněz, ale student teologie, pokud nebyl nablízku kněz, sloužíval bohoslužby. Samozřejmě neproměňoval chléb v tělo Kristovo, ale vedl duchovní cvičení, modlitby, odříkával celé latinské mše. Vězni tajně získali od civilních zaměstnanců v dolech misál, nejvýznamnější liturgickou knihu, podle které se modlili.
Ten jsme měli uskladněný někde i ve šachtě dole a k tomu jsem napsal pár vlastních takových meditací slov a udělal si několik opisů toho a bylo nás tam pár, kteří každý měl svoji farnost, by se dalo říct. Sešli jsme se někde, tam jsme měli takovou společnou modlitbu, třeba jsme šli ve vycházkovém prostoru, dva, každý na jedné straně jsem měl jednoho a říkal jsem, tak právě v této chvíli jsou naše manželky na mši svaté. Takové duchovní spojení s nimi. Já jsem tehdy už znal celou mši vlastně na spaměť, že ty vládně, takže jsem říkal, jsem tam některá ta slova té liturgie a tak dále. A tak třeba jsem to prasklo, tak když jsem měl sebe menší, před každými svátky jsem šel na apel, no 10 dnů korekce nebo kolik, právě přes ty svátky. A já jsem říkal, přece ticho, aby se nekázal, aby se nesloužil mši, tak aby se nesloužil mši. A já jsem nesloužil mši, jediný jsem knězem, že jsem k mu to tak řekl, že ne, šel jsem. A tak musel jsem se s tím na to připravit. Kluci mi dali někde kousek čokolády nebo co.
Korekce, neboli díra, jak tomu vězni říkali, byl nejhorší vězeňský trest. Jednalo se většinou o zatuchlé sklepení, jen 4 stěny, kbelík pro toaletu, dřevěná pryčna s prohnilou dekou. Nejenže měl vězeň snížené, už tak malé porce jídla, ale trýznivá byla samota. Josef Vlček se trápil, myslel na svoji ženu a také dceru, kterou viděl jen jako batole. Teď už jí bylo skoro 10 let. Domýšlel si, jak na jeho ženu soudruzi tlačí, aby se rozvedla. 10 let je skutečně dlouhá doba, aby se milující lidé odcizili. Josef se tedy bál, že až vyjde na svobodu, že ho nedokáže jeho rodina přijmout.
Když jsem se vrátil, tak mě čekala na nádraží dcerko. To bylo zpočátku takový velký. Měla ze mě možná i trochu strach. Manželka se svou moc musela vystěhovat. Ten byt nám zabavili a tak byla u rodičů. A manželka mi byla dlouhou dobu nezaměstnaná, jedině mohla dělat fyzickou práci, takže tam dělala v lese. Jo. Přibože nakonec dostal zaměstnání ve spořitelně ve svém povolání, že? A za krátkou dobu ji nutili k rozvodu.
Na velkou amnestii v květnu 1960 se Josef dostal na svobodu a nastoupil na místo dělníka, nejdřív snad u nějakých staveb, později do továrny Tatra. Jenomže podnikový lékař konstatoval, že se svým zdravím je tu zbytečný. Josef byl v jáchymovských uranových lágrech zasažen ozářením, následkem čehož trpěl chudokrevností a musel brát léky. Hledal si tedy práci a nakonec se z něho stal skladník.
Na Floru jsem byl dělníkem skladovým. Všem skladovým dělníkem, který prakticky vedl kancelář. Zakrátko na to přišel do Flory z STB někdo a říkal, jak to, že Vlček pracuje v kanceláři, ten musí makat. Jak to? A teď chtěli, on byl, mimochodem ten personální referent Flory byl straní, že? Říkal, jak já jsem mohl ho nevzít, když on mě předložil doporučení, jako každý zaměstnanec nový musel donést bývalých podniků. A on mě dovedl z Tatra, ze všeckého mě donesl taková dobrozdání, že by mohl být ředitelem. Spolehli a všecko. Tak ale měl to na sedek. Zůstal jsem tam, ale musel jsem si ještě vyzdávat bacha.
Bacha si musel dávat, protože tajně pracoval v dílně u tiskárny a vydával zakázanou literaturu. Říká tomu, že cyklostyloval. Cyklostyl byl tehdy jediný a dosti vzácný plechový stroj na rozmnožování tiskovin. Měl uvnitř blánu, na kterou se muselo každé tištěné písmeno vyklepnout na psacím stroji. Takže pokud jste chtěli třeba vydat katechismus, což Vlček udělal, museli jste přepsat více než 200 000 znaků. Josef Vlček tuto práci dělal s neuvěřitelným nasazením. A pokud zvážíme, že byl sledován státní bezpečností a za tuto práci se zavíralo, bylo to v jeho případě holé šílenství.
Rozdali jsem se stýkat se svými přáteli kněžími a říkali, nám schází to, to, to. Takže já jsem to dělal, nežive se to dělal kopírováním. Ale to je byla děsná práce.
Kopírování. Jak jste ale vůbec na tu myšlenku přišli, že to začnete dělat? Protože přece jenom to bylo zase nebezpečný, že jo? A to jste museli vědět.
Dobře, ale to pro lidi, kteří se zasvětili apoštolské práce, nic neznamená. Apoštolové taky, teda, jestli se mohou tak trošičku odvolat, že ti věděli, že taky budou honění, že no. Se musí jít dál, no. Na to jsme byli vyřmováni, abychom byli vojáky.
Josef Vlček pokračoval v práci v Matici Cyrilometodějské, byť toto společenství komunisté zakázali. Vydával v tisícových nákladech samizdaty, například katechismus nebo životopis papeže Jana Pavla II. Kněží a řeholníci k němu jezdívali a přebírali výtisky, které rozdávali po kostelích. Práci Josef dělal zadarmo. Náklady na papír, blánu a další platili kněží a biskupové z kostelních sbírek. Samozřejmě poptávka byla obrovská, stejně jako s tím spojené nebezpečí. Josef se ale nebál, že by ho někdo z kněží udal, nebo někdo z blízkých. Měl ovšem obavy z dalších těchto vojáků církve u cyklostylu. Nebyl totiž sám. Existovaly tajné tiskárny, které vedly například Krumholz, Smahel, no a také Adámek, který z nich byl prý nejméně obezřetný.
Jinak on byl totiž neopatrný. Dej mu pánu nebe, ale on říkal, my na to máme právo. Kam jaké právo? Právo neexistovalo za bolševiku, že? No, a takže on poslal dopis třeba z někomu, kde mu říkal, a te, píšu, poslal si, tam jsem ti dal a tak dále. Takže oni potom na základě jako, a on si udělal průklep dokonce toho, co Dan napsal. Takže oni šli už potom na jisto. Mm-hmm.
V roce 1981 byl Josef Vlček znovu zatčen. Tentokrát mu už nebylo 30, ale 61 let. Zkušený a nemocný mukl trpěl bolestmi na srdci.
Já jsem měl toho dost, zavedli k lékaři tam a on konstatoval ischemickou chorobu srdeční. Zase zavedli mě zpátky do celé a přišel si pro mě večer na noční výslech. Pan kapitán a já jsem říkal, že je mě velice špatně, že mám opavy, že abych mu tam třeba nezůstal, nebo se vás říkal, chcipnete teď nebo později. To bylo silné kafe.
Kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku,
V 80. letech si už komunisté všechno dovolit bez povšimnutí, tak jako v 50. letech, tak úplně nemohli. Svobodná Evropa a Londýn, svobodné zahraniční stanice vysílající na krátkých vlnách v češtině, opakovali výzvy k okamžitému propuštění Josefa Vlčka a dalších tiskařů. A tak se o jejich zatčení dozvěděl i papež Jan Pavel II., který zrovna přijímal delegaci soudruhů z Československé socialistické republiky. Představuji si, že hned na úvod je upozornil, že s nimi nebude jednat, pokud nepropustí z vyšetřovací vazby nemocného Vlčka. Velmi pravděpodobně to tak skutečně bylo.
Najednou vezmete si všechny své věci, mi řekl, takže kartáče všechno, co jsem měl u sebe, jsem musel vzít do kanceláře, podepsat, co tam se mi odezdali a podepsat prohlášení, že o tom to nebudu vůbec nic mluvit a když budeme něco povlastit, my si ještě vás najdeme. A vyhodili mě na ulici. V sandálách, v krátkých kalhotách, v košili a to byl sníh venku a všecko.
Propuštění z vyšetřovací vazby ale neznamenalo, že by Josefa Vlčka ještě ten rok neposlali do vězení. U soudu stanuli kvůli samizdatům Josef Vlček, František Lízna, Rudolf Smahel, Jan Krumpholz, Josef Adámek a Jan Odstrčil. Josef Vlček dostal 20 měsíců za nedovolené podnikání, a to i přesto, že samizdatem pro sebe nezískal ani korunu. Nepochybuju, že byste se nezeptali jako my, co tedy bylo horší, kriminál v 50. nebo 80. letech. Jen si uvědome, že ten první prožíval, když mu bylo 30 let, ten druhý, když mu bylo 60.
Teď to bylo lepší, ne? Je to lepší, protože zaprvé tam bylo 21 roku a tady bylo 20 měsíců, že? No a druhá věc, přece jenom nebyl hlad takový, jako tam ve věznicích. Ovšem, samozřejmě, že my jsme už moc věcí nesnášeli tak, jak jsme je nesli tehdy, když mi bylo 30, že? Jedenkrát jsem se setkal s Patrem Hložánkou, který tam byl taky za samizdat a on byl na jiném oddělení a jsem se jenom pozdal, říkal, neseme to hůře než tehdy, že? Protože to bylo pro nás už to přece, on zvlášť byl netěžce nemocný, velmi těžce nemocně, tak pro něj to bylo velmi těžké.
No vám bylo víc než 60 let, že, v té době?
To už bylo 80, 62.
A co jste dělal? Musel jste nastupit?
Já jsem nastupil na náš rod. Zbavovali jsme všech příměstů, aby tam byla čistá měď nebo čistý bronz a tak dále. Autosoučástky některé, takže jsme to museli rozbít a oddělovat železo od a to se vážilo a to byly normy z toho.
Co ti dozorci, to chování dozorců v těch 80. letech?
Tak, tam jsme měli celkem, já osobně si nemohu stěžovat.
Jak okázale nedůstojný a bizarní dokázal být komunismus 80. let. Na skládkách v otrhaných muklovských šatech staré železo přebírali lidé s nejvyšším vzděláním. Lidé, kteří plynně hovořili 5 jazyky, řecky, latinsky, italsky. 60-letí profesoři, biskupové, teologové, filozofové, spisovatelé. A to mezi kriminálníky, vrahy a zloději. Vlček jmenuje některé své oblíbené spoluvězně.
Havel, Duka, Černý, herec brněnského divadla a plukovník nebo podplukovník, velitel hradeckého letiště. No já vedle jsem měl cigána, který jsem měl možná naposledy před rok nebo dva roky předtím. Smrděl, jak tohle.
No tam bylo, muselo být spoustu kriminálníků.
To většina, ten je všecí. Nás bylo možná 5-6 jenom na tom oddělení. Vše tam byly nějaké, ale to byly menší věci, třeba které se k nám, nějaké ty sekty tam byl někdo, že takže, nebo tam byli někteří, kteří byli za kriminální, ale mělo to pozadí stranické a tak dále. Ale takových politických vězňů, tak jsme tam byli.
Jak se k vám chovali jako k politickým vězňům ostatní vězni?
Většinou bych řekl pozitivně. Jedenkrát jsem vlezl pod sprchu, tam přišel za mnou cigánka, to je moje sprcha! A drsl do mě, tak mě odhodilo tamtud, tak tam člověk taky přišel i k úrazu. taky.
Jak se na tohle dalo reagovat, na takovou...
Nijak. Jedenkrát mě řekl Havel, že ví, kdo mu krade ty cigarety a tak dále, tak dále. To byl nějaký světský, to znamená s kolotočem a tak dále. A nic se proti tomu nezařídilo. Ten vychovatel náš, to byl každý děl, měl vychovatel, říkal mu, Havlovi říkal, jako mám potrestat, když on je daný na to tady, aby tohle dělal. STB ho tam dodalo. No.
Bavím se představou, jak se tito bývalí muklové sejdou, aby pohovořili o starých časech. Mohli by se například potkat v prezidentské kanceláři na hradě a pak zajít na čaj o pár metrů dál na terasy arcibiskupského paláce. Bývalý prezident Havel i kardinál Duka si svých spoluvězňů váží. Ocenění ovšem dostal Josef Vlček paradoxně od Václava Klause, který na začátku 90. let prohlásil, že komunistický režim padnul z ekonomických důvodů, ne kvůli disidentům. Vlček odseděl skoro rok a byl předčasně propuštěn na podmínku. Z věznice odešel s motákem v kapse od kněze a spoluvězně Františka Lízny. Lízna v něm psal, že papež s radostí přijal zprávu a deník jedné polské jeptišky sestry Faustiny Kowalské, která si zapisovala krátce před svojí smrtí mystické okamžiky, zjevení, svědectví o božím milosrdenství. Velmi stručně řečeno, její poselství znělo, že ten, kdo se obrátí s důvěrou na Krista, nalezne u Boha milosrdenství a odpuštění. To by kdejakého věřícího a zcela jistě nespravedlivě odsouzeného vězně mohlo pobouřit, jako ve známé Drdově pohádce Otce Scholastika. Co pak stačí prosit o odpuštění a bude odpuštěno za to, co komunisté způsobili? Josef Vlček byl Líznovým motákem nadšen a okamžitě ještě v kriminále se rozhodl deník o božím milosrdenství sestry Faustíny ilegálně vydat.
Já jsem se tím jeho letákem tak nadšel, říkám, to by mělo by se to šít. To opravdu, já jsem to znal trochu v podstatě, říkám, teď, když je to aktuální, hned to rozmožíme. Už jsem si dělal plány, co, odkud to beru materiál a tak dále a šel jsem za Tomáškem do Prahy a říkal jsem, co ať mě dá imprimátor. Ale on říkal, ale doufám, že neoficiální. A hned jsem to vytiskl. Byla malá krásná brožurečka. Ale díky bohu to neprasklo.
Jen dodejme, že od kardinála Tomáška chtěl Josef Vlček imprimatur, schválení k tisku. Josef Vlček se šťastně dočkal sametové revoluce v listopadu 1989. Znovu obnovil Matici Cyrilometodějskou a dodnes je šéfredaktorem týdeníku Světlo. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa a dovolte nám ještě poděkovat všem, kteří nám pomáhají sbírat taková svědectví, jako je to Josefa Vlčka.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Advokáti Pokorný a Wagner, pánové Dobrovský a Pudil a Robin Fried.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel Paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korunu, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude Paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.